γνώρισα μια λίμνη. Μάτια μου, μάτια μου, κάποτε γνώρισα μια λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα. Μάτια μου, αχ, μάτια μου, κάποτε αντάμωσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος έχει αναλάβει την ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Στο 19600 θα στείλετε και το μήνυμά σας, θα γράψετε Real, θα αφήσετε κενό, θα βάλετε τη λέξη ταξίδι και αποστολή στο 19600 για να συμμετέχετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο από Πειραιά για Σάμο με επιστροφή. Θα υπάρξει ένας νικητής για το δωρεάν εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Η κλήρωση θα γίνει στις 8 παρα 5 περίπου.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Θα έρθουμε στη συνέχεια της εκπομπής στη λήξη αυτών των 25 χρόνων κυριαρχίας του κυρίου Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη για την οποία ο Ερντογάν, μια πόλη από την οποία ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία ο κύριος Ερντογάν και για την οποία έλεγε ο ίδιος ότι όποιος ελέγχει την Κωνσταντινούπολη ελέγχει την Τουρκία. Νίκησε χτες στις εκλογές ο αντίπαλος του εκλεκτού του κυρίου Ερντογάν, ο Ιμάμογλου, κέρδισε τις εκλογές. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές ήδη αβαθείς και αστήρικτες προσεγγίσεις ότι αυτή θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως και μια εξέλιξη η οποία θα επιδράσει θετικό το τρόπο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Συμφωνώ απόλυτα, Τζίνα μου, μαζί σου στο μήνυμά σου. Είναι εξαιρετική η ανάλυση που κάνει σήμερα ο Δημήτρης ο Μιλάκας στον ημεροδρόμο. Μπείτε, δείτε την ανάλυση του Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς και η Νέα Δημοκρατία κινείται στους προεκλογικούς ρυθμούς 15 μέρες πριν από τις εκλογές με τη βοήθεια του φίλου, του συναδέλφου, του Γιώργου Τουσιάδημα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, Νίκο, και καλή εβδομάδα.
Τι έχουμε?
Λοιπόν, Εύβοια και Σαλαμίνα, ο Μητσοτάκης θα πάει αύριο και μεθαύριο και την Τετάρτη μάλιστα έχει και έλευση ένα απόγευμα που θα παρουσιάσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, το σχέδιό του για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ουσιαστικά έχει να κάνει, αν το περιγράφουμε σωστά, έτσι να καταλάβουν οι ακροατές, πώς έδωσε η κυβέρνηση τώρα αυτή τη 13η σύνταξη, αυτό το προεκλογικό επίδομα που λέει η αντιπολίτευση, το ελάχιστο εγγυημένο το εισόδημα διευρυμένο για αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και να επισημάνουμε τον Νίκο ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ουσιαστικά για πρώτη φορά ήρθε στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά το 2013. Στοχευμένες κινήσεις. Μιλάει σε στοχευμένα ακροατήρια.
Ναι, ήρθε με τον κύριο Σαμαρά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, διότι τότε ήρθαμε 4 εκατομμύρια Έλληνες να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
4 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, εγώ κρατάω τους αριθμούς που λες, αλλά ήταν ένα μέτρο. Δεν ξέρω αν ήταν μια ασπιρίνη, αλλά ήταν ένα μέτρο τότε, το οποίο τουλάχιστον τώρα ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να
την. Ναι, ισχυρίζομαι ότι ήταν ένα μέτρο, ήταν μια ασπιρίνη απέναντι σε εκείνους τους κοινωνικά πια και πολιτικά καρκινοπαθείς. από μια πολιτική η οποία είχε μετατρέψει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να είναι στην ανεργία και 500.000 ανθρώπους να αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι τσακώνονται οι σημερινοί με τους χτεσινούς για εκείνα τα θετικά μέτρα τα οποία υποτίθεται έχουν πάρει και τα βαφτίζουν ως τέτοια πάνω στο σώμα μιας κοινωνίας η οποία εντωμεταξύ από τις πολιτικές τους είχε μετατραπεί σε ένα κοινωνικό νεκροταφείο.
Γιατί ήταν το αποτέλεσμα 9 μνημονιακών χρόνων, Νίκο.
Ακριβώς δηλαδή, αυτό. Κάποιοι τα εφάρμοσαν αυτά τα μνημονιακά μέτρα στα μνημονιακά χρόνια.
Δεν μπορεί να πει όμως τώρα, και εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του Σαμαρά, στο να κάνω τον αντίλογο, τι εννοώ, δεν μπορεί να πει όμως ότι το 2013 και το 2014 αυτά τα 4 εκατομμύρια που ήταν κάτω από το όριο ότι ευθύνεται η συγκεκριμένη κυβέρνηση, βρήκε μια κατάσταση, μπορεί να επιδεινώθηκε και να την έκανε καλύτερη, αλλά τουλάχιστον έφερε αυτό το μέτρο. Τώρα ο Μητσοτάκης θα επιδιώξει να διευρύνει την κλίμακα, αλλά και το να αφορά ακόμα περισσότερους. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνω.
Ξέρεις, Γιώργο μου, αν δεν ευθύνεται κανείς από αυτούς που κυβερνάνε για την κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στο κοινωνικό περιβάλλον, τότε δεν φταίει κανένας από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Κάποιος πρέπει να φταίει τελικά.
Αυτό και να φταίει και είναι και διαχρονικό.
Αν δεν φταίει λοιπόν, αν αυτή είναι η λογική της Ρεγίλης που τώρα είναι Πειραιώς, τι είναι, τα έχω χάσει κιόλας. Συγκρού, τι είναι.
Νόμιζα από Ρεγίλη θα με πάει Συγκρού για
αυτούς. Έχω χάσει τη γεωγραφία. Αν δεν φταίει λοιπόν αυτός που κυβερνάει, τότε κακώς η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίει για όσα έχουν συμβεί αυτά τα 4,5 χρόνια. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν με αυτή τη λογική.
Να με σχόλεις να μου πάει, η άλλη όψη νομίζω πως ποια είναι, ότι την κατάσταση που παρέλαβε τότε η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ήταν καλή το 2015, την επιδείνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δεν μας έβαλα τα νύχια. Τεχνικά, ουσιαστικά μας έφερε στην κατάσταση.
Ερώτηση τώρα, για να δούμε πόσο καλύτερη θα γίνει η κατάσταση από το 2019 και συγκεκριμένα από τις 7 Ιουλίου, εφόσον εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα καταλαβαίνω ακριβώς. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και παρουσίασε το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή. Εκεί μιλάει για μείωση φόρων κτλ. Βεβαίως βάζω στην άκρη ότι γίνεται πολύ συγκεκριμένη η μείωση φόρων και ενισχύσεων όταν αφορά καπιταλιστές, όταν αφορά εργοδότες, αλλά είναι πολύ θολή όταν αφορά όλους τους υπόλοιπους. Αυτό το βάζω στην άκρη τώρα γιατί θα κάνουμε κουβέντα κανένα τρίωρο και δεν έχουμε τόσο χρόνο.
Γι' αυτό και δεν απαντάω.
Καλά κάνεις. Λοιπόν, όμως παίρνω το συγκεκριμένο. Μιλάει για μείωση φόρων. Τη μία λοιπόν ακούμε ότι αυτά θα γίνουν από τις 7 Ιουλίου και μετά. Μετά έρχεται η διευκρίνηση ότι αυτά θα γίνουν από την 1η-1η του 20 και χτες έχουμε άλλη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι αυτά θα πάνε στο δεύτερο μισό της τετραετίας.
Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Από την περασμένη εβδομάδα είπε ότι ότι από τα πρώτα νομοσχέδια, τα πρώτα τρία είναι μείωση φορολογίας, η οποία θα ψηφιστεί μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, δεν είναι η Βουλή, κανονικά αρχές Σεπτεμβρίου, θα περάσουν στον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου, θα ψηφιστούν και θα ισχύσουν από 1η-1η το 20. Ένα αυτό. Δεύτερο, στην Κρήτη χθες που έδωσε συνέντευξη, ουσιαστικά τι είπε, ότι θα υπάρχει η μείωση στην εστίαση άμεσα, σε αυτό το 13% σε όλα τα προϊόντα, όχι αυτό το ημίμετρο που έκανε τώρα η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, θα το επαναφέρει εκεί που το είχε κυβέρνηση το 2014, όλα τα προϊόντα, είτε είναι καφές, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι μια τυρόπιτα ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι έχει σχέση με την εστίαση, όχι μόνο για συγκεκριμένα προϊόντα. Και από την άλλη, μέσα σε 2 χρόνια θα φέρει 2 συντελεστές. Ο ένας θα πάει στο 11% και ο άλλος στο 22%. Αυτό όμως θα γίνει βαθμία, δηλαδή το 11% μπορεί να μην φτάσει με τη μία, με μία κίνηση από 1η-1η του 20, αλλά να γίνει μέσα σε 1,5 χρόνο. Αυτό ουσιαστικά είπε ο Μητσοτάκης και αυτό ξεκαθαρίζουν από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι θα υπάρχει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν όλα εκείνα τα δεδομένα που θα επιτρέπουν τη μείωση του ΦΠΑ.
Γιατί να σε ρωτήσω, έχουν ξεκαθαρίσει το 6% τώρα που είναι το ρεύμα,
ναι,
που είναι το.
Αυτό
που
θα πάει. Φάρμακα,
βιβλία, τύπος.
Εκεί θα μείνει. Δεν έχει να κάνει σχέση αυτό το 11% που σου λέω, το 13% δηλαδή που ουσιαστικά θα γίνει 11%. Δεν αφορά αυτό το 6%. Αυτό.
Άρα 3 συντελεστές, όχι 2 όπως λένε.
Ναι, αλλά 2 είναι βασικοί συντελεστές. Αυτό είναι υποσυντελεστής. Να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση τεχνικά. Για 2 συντελεστές θα πάνε στο 22%.
Μήπως να τα λένε καλύτερα.
Κοιτάξτε να δεις. Σε αυτό, εγώ τώρα επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, είδες εμείς τώρα τι κάνουμε. Προσπαθώ εγώ να αποκωδικοποιήσω για να καταλάβουν οι ακροατές πώς είναι το πρόγραμμα. Ίσως καλύτερα τα γαλάζια στελέχη που να βγαίνουν να αποκωδικοποιούν.
Για πες μου, αν έχει αποκωδικοποιηθεί αυτό για το οποίο, κατά τη γνώμη μου, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας τελικά. Είναι τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας. Και έχω και πολλά μηνύματα, πρέπει να σου πω. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν τον βλέπω εδώ να επιδίδεται σε μια τουιτερομαχία.
Για τα Ελληνόπουλα θα μου πεις.
Για τα Ελληνόπουλα, ναι. Για να ξέρουν οι ακροατές μας για τι πράγμα μιλάω. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν, ο οποίος είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, έκανε την ανάρτηση για τα επιδόματα για 2.000 ευρώ για κάθε παιδί
που έχει πει
που θα γεννιέται στην Ελλάδα. Ο κύριος Κυρανάκης αλλιώς το γράφει, μιλάει για 2.000 ευρώ για κάθε Ελληνόπουλο. Όταν παρακάτω του λένε, κάτσε φίλε, κι αν έχουμε εδώ δύο γονείς από τη Δανία, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και γεννάνε ένα παιδί και έχουν την ανάγκη για αυτό το επίδομα, τι θα γίνεται? Και απαντάει ο κύριος Κυρανάκης, μόνο για Έλληνες, μόνο για Έλληνες. Και ξαναπαντάει, μόνο αν έχουν και τους δύο γονείς Έλληνες, την τούτο. Να σου πω γιατί ρωτάω την τούτο. Γιατί εκείνο το συσίτια μόνο για Έλληνες ή το αίμα μόνο για Έλληνες, το λέγανε κάτι ναζισταράδες. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Ο κύριος Κυρανάκης βεβαίως δεν είναι του δημοκρατικού τόξου άνθρωπος, έτσι.
Ναι. Έδωσες μια γενικότερη προέκταση. Αντιλαμβάνομαι τι λες, τουλάχιστον φαντάζομαι, προσπαθώ να πω στο μυαλό του, ότι εννοούσε αυτοί που ζουν και μένουν στην Ελλάδα και κάνουν παιδιά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 3 έως 5 χρόνια θα παίρνουν εφάπαξ 2.000 ευρώ και από εκεί πέρα κάποια μέτρα θετικά για αυτούς. Τώρα, φαντάζομαι με αυτό το Ελληνόπουλα που λέει, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να έρθει κάποιος ένα χρόνο από μια άλλη χώρα να κάνει παιδί και να πάρει τα 2.000. Ή θα είναι Έλληνες, ή θα πάρει την ελληνική υπηκότητα, ή θα ζουν τουλάχιστον για κάποια συγκεκριμένα χρόνια στην Ελλάδα.
Ξέρεις, Γιώργο μου, ανεξάρτητα του τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας για το τι μπορεί να έχει ο κύριος Κυρανάκης στο μυαλό του, στο βαθμό που το μυαλό του κυρίου Κυρανάκη βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τα χέρια του όταν γράφει, ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν τον ρωτούν συγκεκριμένα και απαντάει παρακάτω. Παιδιά που γεννιούνται από Έλληνες γονείς. Τελεία, παύλα. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιο σχόλιο γι' αυτό εδώ?
Όχι, από την Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει σχόλιο, αλλά τώρα εδώ πέρα δεν μπορώ και εγώ να σου πω ακριβώς. Είχε εξαγγείλει από τη Δεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι για κάθε παιδί που θα γεννιέται, το ζευγάρι θα παίρνει 2.000 ευρώ. Εκεί πρέπει να ξεκαθαριστεί αν αφορά μόνο Έλληνες ή και οικογένειες οι οποίες τα τελευταία 7 χρόνια, για παράδειγμα, δεν λέω τυχαία τον αριθμό, έχουν έρθει στην Ελλάδα. Αυτό δεν το θυμάμαι και εγώ για να σου απαντήσω.
Για πες τους λοιπόν να το ξεκαθαρίσουν.
Γιατί στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα μπορεί να λέει μόνο για Έλληνες, Ελληνόπουλα. Χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση τώρα όπως την είπε ο Κυρανάκης, αλλά εγώ έδωσα και μια προέκταση διαφορετική. Φαντάζομαι τι εννοεί, έτσι.
Ναι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι εννοεί πέρα από αυτό που ο ίδιος γράφει.
Πέρα από αυτό που δεις,
ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου τουλάχιστον απάντηση ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα, και πρέπει να το ξεκαθαρίσω κι εγώ, αλλά το είχε αναφέρει για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018, το περασμένο Σεπτέμβριο.
Για να μας τα εξηγήσουν αυτά.
Που εξήγηλε αυτό το μέτρο. Από εκεί και πέρα, πάντως, όσον αφορά τους προλογικούς τελεστές, προσωπική μου άποψη είναι σε πάω στο προηγούμενο, ότι τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία είναι καθαροί στο τι προτείνουν. Δεν ξέρω, δεν μπαίνουν στη διαδικασία αν θα τα υλοποιήσουν στο τι προτείνουν. Στις κατηγορίες περικρυφού προγράμματος και περικρυφής ατζέντας που λέει η κυβέρνηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι. Ξαναλέω, τα λέγαμε και με τον Ψάλτη εδώ την Παρασκευή. Μας έκανε τη χαρά να είναι εδώ ο Γιώργος. Θα είναι και την επόμενη Παρασκευή. Τον χρέωσα τώρα, κατάλαβες, έτσι?
Ναι, λοιπόν, το κατάλαβα από τώρα.
Και είπα, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά τα οποία λέγανε για καπιταλιστές, για εργοδότες, για το αν ο εργοδότης δεν πίνει το αίμα περισσότερο από όσο πίνει το αίμα του εργαζόμενου, τότε θα παίρνει και μπόνους, λέει ο εργοδότης. Για καθίστε, ρε παιδί. Για καθίστε. Από πότε δίνουμε μπόνους στο βρικόλακα? Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε συγκεκριμένα. Θα έρθεις εδώ κάποια στιγμή πριν τις εκλογές. Θα τα βάλουμε κάτω και θα τα κουδίσουμε.
Με χαρτιά και με στυλό και με κομπιουτεράκια.
Να σε καλά, φίλε.
Έγινε, γεια.
Δε με νοιάζει τι θα πούνε όλοι αυτοί που με κοιτούνε. Έτσι είμαι και γουστάρω και δεν προσποιούμε τάχα για τον άλλον τα μάτια. Βόηθα, βόηθα με Χριστέ μου να έχω δύναμη και θάρρος να αντέχω κάθε βάρος. Γιατί ο κόσμος δεν σηκώνει την αλήθεια, τη σκλαβώνει, κάποιους πάντα τους πληγώνει. Ο καθένας σε έχει κάτι για να πει. Αν δεν είναι απ' την καρδιά του, δεν αξίζει η μιλιά του.
Τι είναι αυτό, μπαλάφας δεν είναι, ε? Ωραίο είναι αυτό, ε? Λοιπόν, πάμε να το χορέψουμε μαζί με τον Αλέξανδρο τον Κόντι. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
Τι γίνεται με τη ΔΕΗ?
Λοιπόν, σήμερα είχαμε...
Τη ΔΕΗ, τη ΔΕΔΙΕ, τα έχουμε μπλέξει τώρα εδώ πέρα.
Θα τα ξεμπλέξουμε. Ελπίζω να βοηθήσουμε να τα ξεμπλέξουμε. Λοιπόν, ο ΔΕΔΙΕ είναι η ψυχιατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Ανήκει κατά 100% στην ΔΕΗ, όχι όπως το ΑΔΜΙΕ που πουλήθηκε κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
Πότε πουλήθηκε αυτό?
Ήταν το 2017.
17, επί αριστερής κυβερνήσεως.
Λοιπόν,
ναι, πάμε παρακάτω.
Θα ξεπερνά, ναι, 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 ναι.
Σωστό.
Ο ΔΕΔΙΕ λοιπόν είναι ο οργανισμός, η εταιρεία που ελέγχει τα δίκτυα της διανομής της ενέργειας, άρα είναι και υπεύθυνος για τις βλάβες, για τις διακοπές του ρεύματος και για τις επιδιορθώσεις των βλαβών. Σήμερα υπήρχε μεγάλη ανησυχία, διότι υπήρχαν διακοπές ρεύματος από τις 8.30 το πρωί σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Μιλάμε για δύο περιοχές της Ανατολικής Αττικής, το Νέο Βουτζά και την Νέα Μάκρη, όχι ολόκληρες τις περιοχές αλλά τμήματα αυτών, αλλά και μία στην Δυτική Αττική, την πολύ παθή Μάνδρα, την Μάνδρα που έχει υποστεί τα μύρια όσα από τις πλημμύρες. Αργότερα ακολούθησε και άλλη μία διακοπή σε μια περιοχή της Νίκαιας. Αυτά βεβαίως τα επισημαίνουμε διότι εν μέσω φέρους, υπάρχουν πολλές διακοπές ρεύματος που γίνονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας λόγω της ευπάθειας του δικτύου στην υψηλή θερμοκρασία. Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχει και από το ΔΕΝΙΕ, από το ΔΕΔΙΕ, υπάρχει ένα δελτίο το οποίο εκδίδεται διαρκώς και αφορά τις διακοπές του ρεύματος σε διάφορα σημεία της Αττικής και βεβαίως ολόκληρης της Ελλάδος. Αυτές οι διακοπές που ανέφερα ήταν εκτός των προγραμματισμένων διαφορών, ούτε αυτό ενδεχομένως να μην είχε κάποια έτσι ιδιαίτερη σημασία στον κόσμο, αν δεν είχαν προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα όλα όσα είχαν προηγηθεί στη ΔΕΗ και βεβαίως έχουν να κάνουν με την δυσκολία της επιχείρησης να λειτουργήσει στο νέο ενεργειακό πλαίσιο που δημιούργησε στην χώρα μας το μνημόνιο του 2015. Αυτό το οποίο προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα χάσει τους μισθούς πελάτες της, θα καταλήξει να έχει μόνο το 49% των πελατών το 2020, όπως προβλέπει το τρίτο μνημόνιο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται ακόμα, γι' αυτό έχουν αρχίσει τα όργανα για την ΔΕΗ εντός και εκτός συνόρων. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι εποφθαλμιούν όχι μόνο τις μονάδες της ΔΕΗ, αλλά και το πελατολόγιο της. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν εξελίξεις και υπάρχουν αρκετά σενάρια τα οποία έχουν προχωρήσει όλες αυτές τις ημέρες, υπάρχει περίπου το σενάριο που θέλει την επόμενη κυβέρνηση να αναζητά την πέφτη εντός εισαγωγικών από την Ευρώπη, από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα του ΟΤΕ. Υπάρχει αυτό το σενάριο ότι θα αναζητηθεί μια άλλη εταιρεία ενεργειακή για να συμπράξει με τη ΔΕΗ και να αγοράσει ποσοστό της. Το σίγουρο είναι ότι τους επόμενους 12 μήνες πιστεύω ότι θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο που θα αφορά και την ΔΕΗ και τον ΔΕΔΙΕ και το ποσοστό του ΑΔΜΙΕ που έχει μείνει στην δημόσια επιχείρηση. Και βεβαίως αυτό μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει τις δικές μας ζωές, τις ζωές των καταναλωτών της ενέργειας.
Αυτό το νέο πεδίο το οποίο περιγράφεις, Αλέξανδρε μου, μέχρι τώρα το λέγαμε ξεπούλημα, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το λέμε μετά. Μπορεί να το λέμε αναβάθμιση, μπορεί να το λέμε ανάπτυξη, μπορεί να το λέμε εξυγχρονισμό, μπορεί να το λέμε τρενάκι με μπαταρίες. Αλλά μέχρι τώρα το λέγαμε ξεπούλημα.
Νίκο, επισήμως αυτό το οποίο περιγράφεις αναφέρεται ως ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση.
Απελευθέρωση είναι, γιατί την είχαμε δεσμευμένη και τώρα την απελευθέρωση.
Ώστε να μην υπάρχει ο μονοπωλιακός χαρακτήρας της ΔΕΗ.
Τι λες, είναι κατά των μονοπωλίων αυτή, ε?
Λοιπόν, εγώ
τι μου λες, συγκινήθηκα, σηκώθηκα μόρθη και εγώ και ο Νταβαρίνος τώρα στο στούντιο.
Οι σχεδιασμοί που προέβλεπε το μνημόνιο δεν έχουν υλοποιηθεί, δηλαδή υπάρχουν κάποια ποσοστά, κάποια σκαλοπάτια βάσει των οποίων θα επέρχεται η απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας. Μέχρι στιγμής ο κόσμος δεν φεύγει από τη ΔΕΗ, έχει φύγει μόνο το 20% των καταναλωτών από την ΔΕΗ και η ΔΕΗ εξακολουθεί να διατηρεί το 80%.
Ερώτηση τώρα, σε σχέση με τα προηγούμενα, αποκαταστάθηκαν οι βλάβες εκεί στις περιοχές που μας έλεγες, Νέα Μάκρη, Βουτζά.
Οι βλάβες αποκαταστάθηκαν στη Νέα Μάκρη, γύρω στις 10.30 το πρωί είχε αποκατασταθεί. Στην Μάνδρα και στο Νέο Βουτζά πήρε λίγο χρόνο περισσότερο, γύρω στις 12 με 12.30. Επισήμως δεν υπάρχει δελτίο τύπου, το οποίο και βέβαια με τα τηλέφωνα που έκανα εγώ, δεν υπάρχει εξήγηση για τις βλάβες που ήταν εκτός προγράμματος και τις διακοπές.
Και βεβαίως να πούμε ότι οι τεχνικοί του ΔΔΕ κάνουν λόγο για ελλείψεις και σε τεχνικό προσωπικό και σε υλικά κτλ. Είναι μια παράμετρος η οποία μπαίνει στη συνολική εξίσωση που μας περιέγραψες.
Αυτό είναι δεδομένο. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι τα χρόνια των μνημονίων, σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και αν πάρεις τηλέφωνο, θα σου μιλήσουν οι άνθρωποι για υποστελέχωση, θα σου μιλήσουν για ελλείψεις σε πολύ βασικά είδη και για πολλά εμπόδια στο να κάνουν τη δουλειά.
Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.